Dobar dan. Danas na radiju o TV serijama, svedoci smo novog zlatnog doba televizijskih serija. Nije prvo zlatno doba, ali svakako se razlikuje od svih dosadašnjih. E, pa baš zbog toga, zbog ekspanzije televizijskih serija, što možemo osjetiti i kod nas na domaćem terenu, baš u našoj kući, odlučili su zapravo da naprave, odnosno napišu knjigu koja je posvećena kvalitetnim TV serijama. Prva je takva knjiga u ovom delu sveta. Autorka je Sanja Kovačević, sociolog i scenaristkinja iz Zagreba, i sa njom danas razgovaramo upravo o tome, o kvalitetnim TV serijama, šta je ono što ih čini kvalitetnim, kako su televizijske serije dosegle taj nivo umetničkog sadržaja i umetničkog kriterijuma kako su nekad imali možda art filmovi. A kada smo kod televizijskih serija u domaćoj proizvodnji, onda ćemo pažnju posvetiti onoj koja tek dolazi. Reč je o seriji Koreni, koja se snima po romanu Dobrice Ćosića u režiji Ivana Živkovića, a posetili smo ekipu na snimanju ove serije. Ovo je deo sadržaja današnje vizije u koju vam želim dobrodošlicu.
Ti i ja.
202. Fantazija.
Now I won't get out till Sunday. I'll have
just about the end. Dancing in the moonlight, it's caught me in its spotlight.
It's all right.
Dancing
all right.
In the moonlight on this long hot summer night. And I'm walking home. The last bus is long gone. But I'm dancing in the moonlight.
Simfonija zvuka.
Sound and silence.
Rattle that lock and lose those chains.
Vizija.
Vreme za kulturni pregled, koji započinjemo vešću da prva francusko-srpska koprodukcijska radionica će biti održana 7. i 8. decembra u Parizu u organizaciji Filmskog centra Srbije, Francuskog nacionalnog centra za kinematografiju i pokretne slike i Francuskog instituta u Srbiji. Ovom prilikom, oni koji se bave filmom, a koji su važni, kao što su na primjer Michel Plazan, direktor evropskih i međunarodnih poslova u Nacionalnom centru za kinematografiju i pokretne slike Francuske, zatim Augustin Favro, direktor kulture i medija pri ministarstvu inostranih poslova i razni producenti bit će upoznati sa novim filmskim projektima naših reditelja, a to su film Linije želje Daneta Komljena, Čuvari formule Dragana Bilogrlića, Srce tame Stevana Filipovića, Mara, novi filmski projekat Mire Karanović ili Im povratak, novi film Mladena Đorđevića. Pod nazivom Zeitgeister, a sve povodom obeležavanja stogodišnjice diplomatskih odnosa između Srbije i Švedske, održana je panel diskusija pod nazivom Budućnost ili sutrašnjica je naša adresa, na kojoj su učestvovali razni sagovornici, između ostalih i ambasador Švedske u Srbiji, Jan Lundin, koji je rekao da pripada generaciji rođene 60. godina prošlog veka, koja sada jednostavno ne prepoznaje svet u kome živi, jer se sve oko nas u međuvremenu veoma promenilo. O tim promenama bilo je sinoć reči u okviru ovog panela, a ambasador Švedske u Beogradu je naglasio da ima vrlo lepa sećanja na detinjstvo jer je odrastao u zemlji koja je brinula o svojim građanima. Posle skoro četvrt veka rada i stvaranja u Jevrejskoj 16 na Dorćulu, kulturni centar Rex, pod čijim pravnim okvirom Rex funkcioniše, početkom sledeće godine sele se iz zgrade koja im je, kako kažu, bila kao dom od kada su se tu 94. godine uselili. U toku svog postojanja Rex je osmislio i organizovao nekoliko stotina projekata angažovanog filma, multimedijalnih izložbi, nove muzike, debatnog programa, alternativnog pozorišta, vizualnih umetnosti, savremenog plesa itd. Ono što znamo, a što je stiglo kao saopštenje iz Rexa, da prema rešenju Agencije za restituciju u Jevrejskoj opštini u Beogradu vraćen je ovaj prostor zapravo u Jevrejskoj 16 kao kompenzacija za neke od prostora koje su nacionalizovali posle Drugog svetskog rata, a fond B92 i Rex nastavili su da prostor iznajmljuju od Jevrejske opštine, ali pre nekoliko dana ugovor je od strane zakupodavca i otkazan, a vidjet ćemo da li će Rex pronaći neki novi prostor. Novi filmski festival nas očekuje u Domu kulture Studentski grad od 13. do 17. decembra pod sloganom Alternativni film kao subverzivna umetnost, dakle festival alternative film i video. Prvog dana festivala u maloj sali biće prikazana retrospektiva subverzije u You filmu, za koju je filmove odabrao Slobodan Šijan, a festival će u velikoj sali otvoriti najnoviji kratki eksperimentalni film Milunča Mančevskog The End of Time, koji je snimljen na Kubi, a bit će tu i puno onih filmova koje su remek dela srpskog subverzivnog igranog filma, kao što su Rani radovi Želimira Žilnika, Misterije organizma Dušana Makavejeva, Plastični Isus Lazara Stojanovića i brojni drugi, a u žiriju će biti velikani Lordan Zafranović, Miša Radivojević, Hito Štejer, koji će odabrati najviše 10 filmova za listu najznačajnijih ostvarenja festivala. 10 ostvarenja srpske filmske klasike biće digitalno restaurirano i prikazano u narednih godinu dana u okviru projekta VIP Kinoteka. Dakle, Jugoslovenska kinoteka i VIP Mobile organizuju ovaj projekat. Prvi film, već nas očekuje 14. decembra, reč je o kultnom ostvarenju Slobodana Šijana, Ko to tamo peva, koji je snimljen 80. godine, a sad je dakle digitalno restauriran, a najavili su da će do kraja ovog projekta biti prikazivani filmovi Žike Pavlovića, Gorana Markovića, Živka Nikolića, Srđana Karanovića, a projektom VIP Kinoteka obuhvaćeno je 10 filmova koji su snimljeni od 67. do 93. godine. Ostajemo i dalje u svetu filma, dakle, filmskih novosti puno. 9. Merlika festival, festival LGBT filma, bit će otvoren sutra u velikoj sali Doma omladine. Otvorit će ga kanadski reditelj Bruce LaBruce, čiji je film Mizandžiriskinje na programu 8. decembra, a na svečanom otvaranju festivala nastupit će Ida Prester iz benda Lolo Brigida, zatim će biti prikazan film Lavina Stanislava Tomića, koji je otvorio i ovogodišnji Pulski filmski festival, nakon čega će biti organizovan razgovor sa akterima ovog filma, a u okviru festivala bit će organizovani Holandski dan, kada će biti prikazano 5 holandskih filmova i svašta nas još zanimljivo očekuje do kraja ovog festivala, dakle pričat ćemo o tome u našim emisijama. zapravo na opet o filmu, istorijski arhiv iz Požarevca susreće u kaznenom popravnom zavodu Ćuprija upriličiti izložbu na temu filmovi od 1941. do 1945. godine, a na svečanom otvaranju nastupit će polaznici škole za muzičke talente iz ovog grada, dok će izložbu u 17 sati otvoriti predstavnica arhiva doktorka Dragana Miloradović. Danas je Beograd dobio na poklon skulpturu Odande do ovde, koja će krasiti buduću pešačku pasarelu od Kalemegdana do Savskog pristaništa. Skulpturu iz dva dela uradili su britanski vajer Richard Deacon i naš Mrđan Bajić. Kako kažu, skulptura Odavde do ovde evocira susret haosa i geometrije, prirodnog i urbanizovanog, modernog i tradicionalnog, vode i grada, u kontinuitetu istorijski nestabilnih okolnosti i posebnosti geografskog okruženja. Gornji deo skulpture koji je radio Deacon izrađen je od nerđujućeg čelika i dovezen je iz Engleske, dok je donji deo, čiji je autor Mrđan Bajić, izliven od aluminijuma u Srbiji. Oba dela su teška oko 5 tona i visoka gotovo 7 metara. Eto da tako stoje stvari u kulturi ovih dana. I za kraj pregleda,
202 vam daruje.
Ako ste brzi večeras, želite u pozorište, mi preporučujemo Slavije teatar, 20 sati, predstav Vreme časti i ponosa, 2 puta 2 karte. Vaše su ako prvi okrenete 3249-202.
Even if I am in love with you, all this to say, what's it to you? Observe the blood, the rose tattoo of the fingerprints on me from you. Other evidence has shown that you and I are still alone. We skirt around the danger zone and don't talk about it later. Marlena watches from the wall, her mocking smile says it all. She records the rise and fall of every soldier passing. But the only soldier now is me. I'm fighting things I cannot see. I think it's called my destiny that I am changing. Marlena on the wall. Well, I walk to your house in the afternoon by the butcher shop with a sawdust room. Don't give away the goods too soon is what you might have told me. And I tried so hard to resist when you held me in your handsome fist and reminded me of the night we kissed and of why I should be leaving. Marlena watches from the wall, her mocking smile says it all. She records the rise and fall of every soldier passing. But the only soldier now is me. I'm fighting things I cannot see. I think it's called my destiny that I am changing. Marlena on the wall. Marlena watches from the wall. Mocking smile says it all. She records the rise and fall of every soldier passing. But the only soldier now is me. I'm fighting things I cannot see. I think it's called my destiny that I am changing. Marlena on the wall. And even if I am in love with you, all this to say, what's it to you? Observe the blood, the rose tattoo of the fingerprints on me from you. Other evidence has shown that you and I are still alone. We skirt around the danger zone and don't talk about it later. And I tried so hard to resist when you held me in your handsome fist and reminded me of the night we kissed and of why I should be leaving. Marlena watches from the wall, her mocking smile says it all. She records the rise and fall of every man been here, but the only one here now is me. I'm fighting things I cannot see. I think it's called my destiny that I am changing, 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 changing. Marlena watches from the wall. Her mocking smile says it all as she records the rise and fall of every soldier passing. But the only soldier now is me. I'm fighting things I cannot see. I think it's called my destiny that I am changing. Marlena on the wall. Ooh.
vaša brojka?
202. Oseti čovjeka.
Let all our troubles be gone. Let's drive.
Vizija.
Svedoci smo novog doba TV serija koje su dosegle umetničke kriterijume filma, prestavši da budu puka zabava, jer ih režiraju vrhunski filmski reditelji i scenarije su svežije glumci, često sa A liste. Na primjerima serija anglosaksonskog područja, naročito američkih s početka 21. veka, kao što su Twin Peaks, Sopranovi, Žica, Deadwood, Monty s Madisona i tako dalje, knjiga Sanje Kovačević kvalitetne TV serije objašnjava osnovne pojmove TV industrije, širok spektar njenih produkcijskih i narativnih procesa, kao i najvažnije sociološke, psihološke, ekonomske i etičke fenomene koje obeležavaju televizijske serije. Sanja Kovačević o TV serijama. Televizijske serije danas doživljavaju svoje zlatno doba. Breaking Bad, True Detective, Young Papa, Lost samo su neke od televizijskih serija koje poslednjih godina uživaju ogromnu planetarnu popularnost. Scenariji su briljantni, režiju za njih potpisuju proslavljeni filmski reditelji, neretko i isključivo autorskih filmova. U aktuelnim TV serijama igraju hollywoodski superstarovi. Serije su očigledno u svom zlatnom dobu, ne prvom u istoriji, ali svakako različitom od dosadašnjih, kaže Sanja Kovačević, autorka knjige kvalitetne TV serije, sociolog i scenarista.
To su radili autori sa velikim A, znači ljudi koji imaju osviješten, kao i filmski autori, kao i literarni, osviještenu cjelinu dijela, znaju što žele reći s tim, znaju način na koji to govore, dakle žele napraviti neko umjetničko dijelo, to što je to usput i zabavno, to nema veze, to je samo bonus.
Iako će ih mnogi u prvi mah doživjeti kao zabavu, kvalitetne TV serije su umetnička dela.
Te serije su i rađene zato i bit serija jest da nas emotivno pogodi. U filmu može zaplet jako uzeti maha, on može biti fenomenalan kao struktura i na taj način u svojih okviru sat, dva gledatelja jednostavno razoružati na neki način. Ali serija mora biti napravljena tako da te likovi uhvate, da te emocije preuzmu, jer inače je naprosto jedna zabava. Ali ja nisam htjela pisati o serijama koje su zabava, nego koje su granične sa umjetnosti ili jesu umjetnost, bez obzira što ih i dalje percipiramo prvenstveno kao zabavu, ali nisu.
Kvalitetne TV serije imaju određenu poruku. Analiziraju svet, rašlanjavaju ga i beskompromisno nam ga prikazujući, kaže Sanja Kovačević.
Dakle, moraju biti vrlo narativno kompleksne, sa kompleksnim likovima. Moraju imati, ja sam to nazvala kao prosvjetiteljski potencijal, znači da na neki konstruktivan, kritički, da ne kažem subverzivan način govore o nekim, o društvenim fenomenima ili o ljudskoj prirodi, da imaju estetsku zrelost, to je opet znači filmska pismenost, da se taj način izražavanja kakav je uvriježen u filmu, art filmu pogotovo, naprosto prenese na televiziju, ali i u skladi sa serijalnom formom koja je vrlo komplicirana. Također to je autorstvo, znači serija bi trebala imati jednog autora, odnosno jednu autorsku viziju, nekoliko ljudi ju može provoditi, kao što te radi u filmu, ali mora imati nekakvu zaokruženu svjetonazorsku cjelinu, recimo to tako, da vjerodostojno prikazuju ono što žele reći, dakle da je to istinoljubivo, da to nije nešto falš.
A gdje je naša serijska produkcija u aktualnom trenutku?
Evo ove Senke sam gledala. To me sve skupa jako ugodno iznenadilo, jer prvo i osnovno imam dojam da kod vas producenti, odnosno autori, žele zadržati duh vašeg mentaliteta i pokazati stvari kakve jesu. Da, ok, usput zabaviti ljude, ali raditi za svoju publiku. Dakle, ne imitirati neke američke modele samo zato što su oni bili uspješni, nego ok, uzeti američke modele, ali ih prilagoditi vašim pričama, vašim likovima i to je to. To mislim da je ključ uspjeha. I svi ovdje nisam Danci, bilo ko je u Europi uspio i dobio Emije i tako, taj nordijski noir na koji se pozivaju dugo već naši autori, je zapravo, to su sve drame koje su bile isključivo namijenjene vlastitoj publici.
TV serije su dosegle umetničke kriterijume filma, čak ih i publika tako gleda. Posljednje godine na svim značajnim filmskim festivalima poseban segment je posvećen upravo TV serijama, što nam ukazuje da su kao žanr daleko odmakle od puke zabave.
True. Daniel. I spent all my years in believing you, but I just can't get no relief, Lord. Somebody. I work till I ache my bones. At the end
of the day,
I take home my
home.
Nemaš sliku, nemaš ton, uključi radio.
Beograd 202.
Zami
Televizija.
I u njoj priča o televizijskim serijama i njihovom zlatnom dobu koja se reflektuje i u našoj stvarnosti i na našim televizijama. Kada govorimo o RTS-u, svedoci smo toga, dakle, nikada više serija u našoj produkciji, a jedno je u toku snimanje. Dakle, veliko delo srpske književnosti Koreni Dobrice Ćosića uskoro dobija svoju ekranizaciju. RTS i producentska kuća Eye to Eye zajedničkim snagama odlučili su da realizuju ovaj projekat ove jeseni. Snima se u selu nadomak Jagodine, a neke od glavnih uloga u Korenima igraju Sloboda Mićalović, Žarko Loušević, Anica Dobra, Nenad Jezdić, Bogdan Diklić, dok režiju potpisuje Ivan Živković. Na snimanju je ekipu posetila Marina Zec.
Koreni je priča koja prati život Aćima Katića i njegovih sinova Vukašina i Đorđa, smeštena u vreme političkih previranja srpskog građanskog društva s kraja 19. i početkom 20. veka. U čemu se krije veličina ovog dela i potencijal da se ono pretvori u seriju, objašnjava Goran Šušljik ispred producentske kuće Eye to Eye.
Dakle, priča o jednoj porodici iz kraja 19. veka upravo počiva na ovim kućama, ovoj zemlji, na ovoj kiši, suncu koje se smenjuju. I ta priča, iako smeštena s kraja 19. veka, se duboko suštinski tiče svih nas sada. Na jedan čudan način, a to smo proverili gledajući materijale koje smo počeli da montiramo, ovo je priča o jednom savremenom našem bolnom trenutku. Neverovatno koliko je Dobrica Ćosić, kada je pisao jedan modernistički roman, u stvari pružio mogućnost da se napravi jedna prava igrana dramska serija.
Dramaturg Đorđe Milosavljević bio je zadužen za adaptaciju romana, tačnije njegovo prilagođavanje savremenim potrebama gledaoca serije. Kakvo je bilo njegovo iskustvo suočavanja sa originalnim tekstom?
Ova proza ima taj kvalitet. Mislim da je to dobra stvar kod ovog romana koje je jeli, klasično ostvarenje srpske književnosti. On ima taj kvalitet da vezuje, ja mislim, i svaku publiku. A naš zadatak bio da to u stvari prilagodimo televiziji kao mediju. I on, mislim, ima tako dobar, snažan materijal koji se tiče nekih elementarnih stvari kao što su porodica, deca, roditeljstvo, krov nad glavom i tako dalje, teme koje su i danas prosto bolno savremene. Bio je problem nositi se s romanom koji je kompleksan, jer je, znate, on nije narativno jednostavan u smislu da kreće iz jedne tačke pa završava se u drugoj. On je prepleteno jedno tkivo, ali to je bio zadatak za scenaristu da dovede u obliku i odgovara televizijskom formatu.
Snimanje je smešteno na domak Jagodine na rubu sela Gornji Račnik, gde je Mile Jeremić stvorio za potrebe snimanja selo Prerevo. Pitali smo ga kako je izgledao proces izgradnje sela u kome je smeštena radnja serije Koreni.
Zadatak je vrlo jasan i ko je pročito kao lektiru, prvo to u mogućnosti je da protumači još jednom ono što je zadatak po scenariju, naravno. I ovo nije bilo problema uopšte. Mnogo je lakše nego raditi neku fantaziju koja je plod nečega. Retki su scenaristi koji vam imaju sliku koju treba da prezentiraju i da sa time daju zadatak autorima da realizuju. Imao sam sredinu koja je bila prvo nepoverljiva u startu. Znate, ono je... Sve ljudi misle, prevara je u pitanju. Rekao sam, popravit ćemo vam krovove, produžit ćemo im vek ovim zgradama, održat ćemo tradiciju i napravit ću od ovoga filmski grad. I sve više imam pristalice u tom pravcu.
Koreni će imati 10 epizoda koje će, ako sve bude išlo po planu, biti emitovane na jesen iduće godine.
Like sun lays me down with my mind, she runs throughout the night. No need to fight, never a frown with golden brown. Every time, just like the last, on her ship, tied to the mast, two distant lands, takes both my hands, never a frown. Golden brown.
dress. Through the ages she's heading west. From far away, stays for a day. Never a frown with golden brown.
Siete voi, questo cuore immenso che solo se ci penso, già sento tesa l'anima, la mia vita siete solo voi, solo voi, solo voi.
Sutra opet, 17 do 18 sati, govorimo o medijima i populizmu. Dakle, populizam kao savremeni, globalni, politički, kakav god želite fenomen i kako se mediji u tom fenomenu snalaze. Vrlo važna tema i na to je ukazala i konferencija koju je organizovao Fakultet dramskih umetnosti sa posebnim osvrtom na ulogu medija, koji su označeni kao sredstvo za podsticanje populizma. O istraživanjima i neophodnostima obrazovanja iz oblasti medijske pismenosti za sutrašnju viziju govore profesor dr. Mirjana Nikolić, dr. Branislav Dimitrijević i Aco Divac. Autorka razgovora je Marina Zec, a kroz emisiju vas sutra vodi Ljubica Krminac. Mi se čujemo za koji minut u Arsu. Show.